Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Vznikající vláda hnutí ANO, SPD a motoristů sobě chce zestátnit firmu ČEZ.
To by podle ní usnadnilo investice do nových zdrojů a v krizových obdobích zaručilo vliv na ceny energií.
ČEZ neměl nikdy být polostátní firmou.
Nenamlouvejte lidem, že to zlevní ceny energií.
Vykoupení minoritních akcionářů by ale do státního rozpočtu přestaly proudit dividendy a s tím nesouhlasí opozice.
Zestátnit ČEZ? Ano nebo ne? K čemu by to bylo, kolik by to stálo a jak dlouho by to trvalo. Plány nově vznikající vládní koalice jsou pod drobnohledem naší hlavní ekonomické analytičky Jany Klímové a na všechno se jí zeptám. Dnes je středa 19. listopadu. Ahoj Jano, vítej ve Vinohradské 12.
Ahoj a dobrý den.
Budoucí vláda, respektive ta nově vznikající vláda, chce získat, cituji, 100% kontrolu nad výrobou ve skupině ČEZ. Má to napsané v návrhu programového prohlášení. Je to zestátnění? Chápu to správně?
Asi ano, ale nevíme bohužel zatím nic víc, než je tady ta věta, která je navíc docela překvapivá, protože výroba je jenom část skupiny ČEZ. Ale co konkrétně chce nová vláda provést, jestli tedy chce vykoupit všechny veřejně obchodované akcie, tedy 30% ČEZu, a potom to nějak rozdělit celou tu skupinu a nechat si jenom tu výrobu a zbytek třeba zase prodat. Nebo jestli nejdřív chce ČEZ rozdělit, vydělit nějakým způsobem tu výrobu a vypořádat se s akcionáři na ten zbytek, což byla mimochodem cesta, kterou chtěla původně udělat vláda Petra Fialy. Takže jestli chce udělat nějaké nejdřív rozdělení a vypořádání s akcionáři, vůbec nevíme, zatím nevíme prostě nic.
Ty říkáš, že výroba je jenom část ČEZu.
Ano.
Tak jak velká část a co je ten zbytek?
Tak je to velká část samozřejmě. Podíl elektřiny, který vyrábí ČEZ, je asi 2/3 na českém trhu a zároveň to též má i v distribuci. A 1/3 na trhu má pak v tom konečném prodeji zákazníkům. Má taky, na to nesmíme zapomenout, nejde jenom o elektřinu a výrobu elektřiny, ale on má také rozsáhlá distribuční aktiva v plynu. Má 80% v distribuci plynu na českém trhu a 1/5 v prodeji. Takže ta výroba, když to řeknu jednoduše, je to drtivá většina elektráren a tepláren v Česku.
A taky já chápu, že v tuhle chvíli nevíme při pohledu na tu větičku v tom návrhu programového prohlášení ten mechanismus, jak by to chtěla vznikající vláda udělat, to, aby získala 100% kontrolu nad výrobou v ČEZu. Ty si to sama zmiňovala. Takhle možná se můžeme pobavit o těch motivacích, protože jestli to už chtěla i bývalá vláda, nebo ta končící Petra Fialy z ODS v demisi a teď to chce ta nově vznikající vláda, tak co by tím získala? Co je vůbec to, co je žene k tomu, aby to udělali?
Tak oficiální důvody jsou dva. První, a to zdůrazněji teda na prvním místě, když budu konkrétní, mluví o tom nejvíc Karel Havlíček, místopředseda hnutí ANO a také zřejmě budoucí ministr průmyslu a obchodu, který zaštiťuje jakoby tady ten plán výkupu ČEZu.
Trh s energetikou se v Evropě zásadním způsobem změnil od toho tržního mechanismu a přístupu do toho silně regulovaného.
Tak ten na prvním místě vždycky zdůrazňuje, že jde o to, že stát se bude podílet na financování obrovských investic, které čekají ČEZ.
A já jsem přesvědčen, že jednou z priorit je energetická bezpečnost. Nemluvě o tom, že minoritní akcionáři, komerční akcionáři, budou blokovat jakékoliv velké investice.
Jsou to především jaderné elektrárny, plynové elektrárny, posilování sítí. A to, že je ten hlavní důvod, protože je to otázka energetické bezpečnosti země a plnění nějaké energetické politiky státu.
Jakýkoliv projekt takzvané velké energetiky dneska může fungovat jedině za předpokladu, že stát bude garantovat výkupní cenu.
Logická otázka. A ta druhá teze je, že když bude 100% ČEZ ovládat, tak že bude mít vliv i na cenovou politiku a Karel Havlíček, který konkrétně mluví o tom, že vlastně se jedná jenom o krizová období, kdyby najednou se zase urvali ceny, prostě vylétli někde na burze, protože se něco stane, válka, jako jsme to zažili v roce 2022-2023. Takže bude moci jednodušeji zasáhnout formou nějakého zastropování nebo rozhodnutí o těch cenách, které jdou na trh a ovlivňují vlastně celý ten trh. Myslím si, že možná pro spousta politiků, nevím jak konkrétně pro Karla Havlíčka, ale třeba pro politiky z SPD a tak, tak bych řekla, že to je dokonce ta hlavní teze, proč jako to zestátnění chtějí ČEZu, aby mohli tady kontrola těch cen vlastně, protože jasně je to problém, máme vysoké ceny elektřiny, ale otázka je, jestli to dělá ta samotná komodita, ta tržní cena, jo, té samotné elektřiny, anebo pak ty poplatky, jo, ale to teď nechme stranou. Čili možná je to pro některé politiky ta hlavní teze, prostě ovlivňovat ty ceny, ale formálně si myslím, že to jako není dobrá cesta, protože prostě fungujeme v nějakém tržním prostředí, ceny se tvoří na burze vyjednáváním a vlastně mechanismus, jak stát může v případě krize zasáhnout do té ceny, tak od energetické krize v roce 2022 v zákoně máme.
Nicméně ta pozitiva v tom získání kontroly nad výrobou ČEZu vidí třeba i současný šéf ČEZu Daniel Beneš. On o tom mluvil i u nás ve vysílání Českého rozhlasu.
Výhody toho, kdyby to bylo 100% státní, tak se určitě některé velké projekty dají jednoduše řídit.
Zároveň ale říká, že třeba pro ty levnější energie, což může být jedna z těch motivací, by stačilo třeba snížit DPH na elektřinu.
Když se podíváte na Velkou Británii, tam se platí jako DPH z elektřiny 5%, v Belgii 6%, v Itálii 10%.
Tak byl by ten výkup akcí ČEZu výhodný, protože to by stálo, jak jsem zaznamenal podle Karla Havlíčka, asi 250 miliard korun, to není málo.
No to je obrovská částka samozřejmě, ale jenom jednu poznámku k tomu DPH, to by bylo samozřejmě nejjednodušší, protože na elektřinu je sazba 21%, která se vypočítává z té celkové ceny, tedy nejenom té samotné komodity, ale všech těch poplatků za sítě a služby. Takže je to opravdu hodně i v rámci třeba ve srovnání s ostatními zeměmi EU, jenomže problém je, že by tady státu vypadly podle mě nějaké vyšší desítky miliard korun příjmů z té daně, takže on to nechce ani sám, aha, tedy Karel Havlíček, když jsem se ho na to ptala, právě z důvodu, že mu přijde, že by to bylo příliš drahé. Aha. No a 250 miliard samozřejmě také vypadá, že to je příliš drahé, ale ta nastupující vláda jako přišla s tím, že a dala si to do programového prohlášení, že to bude financovat ten výkup sám ČEZ ze svých peněz.
Jakože se koupí ČEZ sám?
Ano, ono už to tady probíhalo jednou, akorát, aha, že v menším rozsahu v roce 2007-2008 nebo kdy, tak ČEZ stahoval z trhu asi 10% svých akcí. Takže když dostane pokyn od toho akcionáře, tak prostě začne vykupovat.
Mhm. To znamená, že by, když to přepočítáme třeba na cenu akcie, že by pak jedna akcie stála kolik? 1400, 1500 korun, kdyby to bylo tolik peněz? Těch 250 miliard?
Ano, těch 250 miliard odpovídá zhruba nějakých 1500, nebo prostě když to vynásobíme, tak to je přes 240 až 250 miliard korun. Přičemž dneska je ta cena na burze 1300 korun, čili pro minoritní akcionáře by to samozřejmě bylo velmi výhodné. Ještě jedno srovnání, že ona už ta současná cena 1300 korun je samozřejmě obrovsky vyhnaná tím očekáváním.
Co se stane?
Že tady k tomu dojde vlastně, protože když se podíváme na samotné stránky ČEZu, tak tam v sekci pro investory, pokud je o cenu akcí, tak oni tam poukazují na to, že analytici, kteří se zabývají hodnotou akcí ČEZ, tak ve svých propočtech z května až září letošního roku došli k průměrné valuaci nebo ocenění akcie v hodnotě v průměru 900 korun za akcii. Byl tam rozptyl 600 až 1100, myslím, korun na akci, čili už ta současná hodnota 1300 je vysoká.
ČEZ je polostátní, ale původně byl plně státní. Kdy vlastně vznikl?
Nevím, jak daleko do historie mám zabrousit, ale vznikl...
Ke zrodu.
Ke zrodu. Tak Československé energetické závody, což je předchůdce značky ČEZ, vznikly po válce druhé světové, aha, v roce 1946. Pak se to tam nějak rozdělovalo různě.
Energie za námi domů chodí sama, jenomže za svoje služby vyžaduje peníze.
a potom po revoluci v roce 1990, tak se z toho vyčlenily některé teplárny, sítě, distribuční společnosti a myslím, že v roce 1992 byla založena akciová společnost ČES. A ta potom byla, minoritní podíl právě se dal do kuponové privatizace.
Tím se definitivně dala do pohybu jedna z největších privatizačních akcí v dějinách. Z více než 8,5 milionu občanů Československa by měla udělat vlastníky akcí.
Takže teďka je to teda poměr 70:30?
Teď je to 70:30, oni se ty poměry měnili, jak jsem říkala, ČES vykupoval svoje akcie před, nevím, pomalu 20 lety, 15 lety a také v roce 2007 zároveň vláda rozhodla, že prodá 7%, měla tehdy asi 67%, že prodá 7%, mimochodem historie se opakuje, protože potřebovala peníze na doplnění deficitního rozpočtu státního fondu dopravní infrastruktury, kde jich bylo 31 miliard a rozhodla se, že to vyřeší, že ty peníze sežene, zatímco dnes my zvyšujeme schodky rozpočtu. Tak tehdy se vláda rozhodla, že prodá teda část akcí ČESu a zároveň pak tam byla nějaká akce, že ČES vykupoval právě zase zpátky ty svoje akcie, takže stát nakonec má 70%.
Ty už si říkala, že ČES vyrábí elektřinu, že distribuuje elektřinu, že ale to není jenom o elektřině, ale taky třeba o plynu, taky o jádru, že jo. Jakou má vůbec ČES hodnotu? Když jsme tady řešili cenu těch akcí a to, za kolik by se vykupovaly ve výsledku, tak dá se vůbec odhadnout ta tržní hodnota celého ČESu?
Je to aktuálně asi kolem 690 miliard korun, když si přepočítáme počet akcí a cenu na burze.
70% podíl na základním kapitálu, teda stát, zbylých 30% minoritní akcionáři. To je kdo? To jsou firmy, to jsou fondy, to jsou fyzické osoby?
Ano, je to všechno to, co říkáš a z těch 30% necelou polovinu vlastní fyzické osoby a větší půlku z těch 30-17% vlastní právnické osoby. A z toho, co je známo ze stránek ČESu, tak je, že jako domicil v Česku má asi necelých 8% akcionářů. Nicméně jenom pro upřesnění, někteří čeští akcionáři samozřejmě drží akcie přes firmy se sídlem v zahraničí.
Ty, kdyby si chtěla vykupovat tu výrobu, tak je musíš teda nějak donutit, aby ti ty akcie prodali a ta cesta teda je hlavně tou cenou, že jim dáš lepší cenu, než za kterou se aktuálně ty akcie obchodují na burze?
Tak ty možnosti, jak vykoupit ty minoritní akcionáře, jsou dvě nebo tři, prostě, že na valné hromadě tedy ten hlavní akcionář rozhodne o tom, že tedy pověří ČES, aby buď začal vykupovat na burze nebo prostě na veřejných trzích ty svoje akcie, anebo učiní veřejnou nabídku těm minoritním akcionářům za nějakou stanovenou cenu, na to jsou nějaká pravidla a bude vykupovat. Jenom předesílám tedy, že s akciemi ČES se neobchoduje jenom na pražské burze cenných papírů, ale také ve Varšavě, takže to není úplná legrace. A akcie ČES je součástí obou indexů, jak pražské burzy, tak varšavské burzy, čili ten odchod z burzy bude asi smutným dnem. Ale
že by to ovlivnilo i tu burzu, nebo obě dvě?
No, myslím si, že ano, určitě v první fázi, kdyby se stáhly jako veškeré ty akcie, tak minimálně v Praze, nevím, jak ve Varšavě, tak ta burza je větší, ale v Praze by to samozřejmě velký vliv mělo. Takže tam ČES tedy bude vykupovat. Jeden ten způsob je, že prostě vykoupí z těch 30% 20, čili dosáhne v té společnosti 90% a v momentě, kdy bude mít těch 90%, tak se rozhoduje o vytěsnění toho zbytku, takzvaném squeeze-outu těch 10% akcionářů.
To je nějaký nucený teda odchod potom zbytku těch akcionářů. Oni už si nemají možnost si to rozmyslet, prostě tak to je v zákoně.
Ano, tam je to v zákoně, ano, že to je odkup prostě toho zbytku za nějakou stanovenou cenu prostě. No a potom je tam i možnost, když by se nepodařilo tedy skoncentrovat těch 90%, aby mohl být ten nucený výkup, tak je možné ještě rozhodnout nějakou dvoutřetinovou většinou na valné hromadě, že dojde k takzvanému delistingu akcí, tedy z veřejných trhů, že se stáhne prostě z veřejného obchodování a opět za nějakou stanovenou cenu, schválenou Českou národní banku a tak dále, tak se to bude vykupovat. Ale tam asi také je otázka, jestli by to mohl platit ČEZ ze svého, anebo podle zákona ten, kdo tedy hlasuje pro ten delisting, tak by měl platit i ten výkup.
Z těch minoritních akcionářů jsou někteří poměrně dost významní, třeba Pavel Tykač, který má konkurenta ČEZu, společnost Seven, drží jednotky procent akcí ČEZu, které mohou mít hodnotu i desítek miliard korun. Tam ale už, aby došlo k přesvědčení takto významných minoritních akcionářů, musí existovat možná už i komunikace přímo mezi těmi podnikateli a vládou?
No, ono se o tom mluví samozřejmě, že tam vláda asi by měla mít nějaký zájem třeba se dohodnout jako s Pavlem Tykačem, ale já nevím, já žádné důkazy jako nemám, neslyšela jsem o tom, nebo respektive já jsem se na to ptala ještě před volbami třeba Karla Havlíčka, jestli když začali mluvit o těch plánech výkupu, jestli třeba se snažili nějak se spojit s Pavlem Tykačem a zeptat se, co má za plány a tak dále, ale on tvrdil, že ne. Někteří lidé o tom mluví, že tam mohou být nějaké dohody. Já bych tomu byla trošku opatrná, protože Andrej Babiš si myslím, že není člověk, který by chtěl dělat nějaké dohody ve smyslu, že by Pavlovi Tykačovi chtěl dát vydělat jako víc, než je nejvíc jako nutné. Takže těžko říct. No. Ale ještě bych jako upřesnila, že my vlastně nevíme, jak velký podíl Pavla Tykače nebo prostě nějakých spřízněných lidí tam je, protože když se podíváme tedy na oficiální čísla, tak poslední jsou z loňského léta, kdy společnost kyperská Belvipor Trading, která je tedy přímo spojovaná s Pavlem Tykačem, tak držela v ČES asi 2,5%. Pavel Tykač také v rozhovoru, který jsem s ním dělala asi před 2 lety, tady nám řekl, že drží, že je skutečně akcionářem a že má nějaké takové cíle kolem 3%, ale nechtěl to upřesnit. Ale pak jsou tam další firmy, 1,5%, další firma z Kypru, jejímž jednatelem je dlouholetý blízký spolupracovník Pavla Tykače. A potom letos, myslím, na začátku roku oznámili překročení 1% podílu další 2 kyperské firmy, které zase jsou spojené s podnikatelem Tomášem Kaňkou, který v minulosti měl vazby na Pavla Tykače, takže se spekuluje, že tam může být taky nějaká vazba, ale jako není nahlášené jako u regulátoru, jako u České národní banky, že by postupovaly tyto firmy ve schodě. Jo. Ale když to načteme, tak je to prostě kolem 5% a na trhu se spekuluje, že údajně Pavel Tykač míří až na nějakou desetinu, ale žádné důkazy na to nemáme.
Když se vrátím k tomu návrhu programového prohlášení vznikající vlády a znovu říkám, píše se tam o tom, že by vláda chtěla teda mít 100% kontrolu nad tou výrobní částí ČEZu.
Ve vládní prohlášení výroba neznamená, že to bude jenom výroba.
Mně ten plán nedává smysl, my jsme se...
No bude to zložitý proces, samozřejmě tam bude valná hromada, to je jako operace, která nemá dopad na rozpočet a...
Tak jako zdůvodnění tam dodává, a ty už to trošku nakousla před několika minutami, že by to mohlo otevřít dveře k tomu, aby vláda mohla investovat do dalších bloků jaderných elektráren v Česku.
Všichni velmi dobře vědí, že se neobejdeme bez těch dalších bloků a my bychom měli využít tu opci, která nám dává poměrně ještě, řekněme, docela rozumné podmínky.
To znamená, že by teoreticky ten výkup akcí ČEZu mohl pomoci dostavbě Dukovan třeba?
Tak asi by usnadnil třeba to financování nebo rozhodování o tom, kolik bloků se ještě postaví, protože jsou tady 2 bloky Dukovan, ale tam to nemá skončit. Jako máme opci na další 2 bloky v té smlouvě s KHNP, s korejskou firmou, která je dodavatelem Dukovan, tak je tam opce na další 2 bloky v Temelíně a ta nově nastupující vláda avizuje, že by ji chtěla využít, že by se měly postavit ty 2 bloky. ČES také sám říká, že to bude potřeba do té energetické bilanci Česka. Potom se plánuje, že by se tady mělo postavit až 10 malých modulárních reaktorů a v mezičase, než se postaví nové jaderné zdroje, a zároveň se odstaví uhelné elektrárny, tak se musí postavit ještě nové plynové elektrárny. Takže to jsou další investice a pak samozřejmě jsou tady investice do obnovitelných zdrojů, který chce čas postavit asi 10 gigawatt nebo kolik. Hmm.
O těch plynových zdrojích ten návrh toho programového prohlášení mluví taky. Já jsem se jenom chtěl vlastně doptat, jestli tam skutečně jsou jenom benefity a nebo to třeba, jak uvádí někteří analytici, jestli to prostě nemůže ČES zadlužit natolik, že se může dostat třeba do problému. Víš, mě napadlo, jestli už k tomu třeba někde v Evropě v posledních letech došlo k nějakému zestátnění takto velké energetické společnosti a na tom příkladu, že bychom viděli, že to funguje skutečně.
Jasně, zestátňoval se EDF francouzské, ale ještě bych ti řekla jenom k tomu zadlužení. V současné době je to tak, že ČES plánuje oficiálně, že v letech 2025 až 2030 bude muset investovat do těch nových zdrojů, ale i do sítí, o kterých jsem ještě nemluvila, 427 miliard korun. A do toho tedy by měl ještě navíc, protože samozřejmě v tom nepočítal v tom výhledu, že bude muset ještě ze svých zdrojů tedy dát 250 miliard na výkup vlastních akcí. A on v současné době ČES patří k těm méně zadluženým firmám v Evropě vůči takovému tomu super hrubému provoznímu zisku EBITDA. Je to jeho zadlužení asi 1,5 násobek, což je opravdu málo. A ten cíl po té, co proinvestuje těch 430 miliard během 5 let, je, že by neměl přesáhnout ten čistý finanční dluh vůči EBITDA asi 3 až 3,5krát. Což je lehce nad průměrem, nebo nějaký průměr konkurentů v Evropě třeba. Jo? Mm-hmm. Čili pokud se tam přidá ještě dalších 250 miliard, tak už to bude asi poměrně jako dost. Mm-hmm. No a pokud jde o ty zkušenosti, tak ano, nabízí se tady příklad EDF. Francie často o tom politici mluví, ale já tam tady vidím určité rozdíly a to v tom, že jednak EDF tehdy tam vykupovala vláda, vykupovala stát, vykupovalo se jenom 16% akcí, protože stát tam držel 84% a z těch 16% ještě půlka byly asi zaměstnanecké akcie. A samozřejmě, že to také provázelo problémy, tam ty důvody byly stejné, má to jako energetická bezpečnost a tak dále. Nicméně je známo, že EDF měla velké problémy s rekonstrukcí některých jaderných elektráren, také rozvíjela obrovský program výstavby nových jaderných elektráren. Měla dluhy v energetické krizi, čili úplně hladké to nebylo, ale vykoupené to je.
A když se bavíme o těch penězích a o těch možných rizicích, tak tím vykoupením by stát taky přišel o zisk z dividend. To jsou nějaké nižší desítky miliard ročně, ne? Tak to by nechybělo ve státní kase?
Ano, určitě je to, já nevím, 15-20 miliard třeba podle výše zisku. A tak pokud by ČES musel najít peníze na výkup těch svých akcí a na další investice, tak asi pochybuju, že by ještě stát si z toho mohl vybírat nějaké velké dividendy. Teď je to, myslím, že 80% toho očištěného zisku ČESu se rozděluje na dividendu. A stát z toho má 70%, tak teď by měl k dispozici všechno, ale otázka, jestli by to měl k dispozici, když by ČES zaúkoloval tímhletím programem.
No, nabídli jsme oba dva ty pohledy. Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl říká, že to znárodnění ČESu, když ho budu citovat, bude drahé, bude zbytečné, je to nesmysl. Karel Havlíček z ANO tvrdí opak. Pokud se nakonec k tomu ta vznikající vláda skutečně rozhodne a má to v tom návrhu programového prohlášení, tak se to udělá ze dne na den? To asi ne, ne?
Ne, to určitě ne. Tam je takový předpoklad minimálně roka půl až 2 roky, že by celá ta akce mohla trvat. Ale znova vlastně se vracím na začátek, že my vůbec nevíme, jaký model ta vláda zvolí nebo s čím přijde, jestli tady skutečně půjde o čistý výkup 30% akcí a nebo nejdřív tedy dojde k nějaké restrukturalizaci nebo rozdělení ČESu nebo nějakému zpětnému prodeji třeba distribuční části nebo něčeho na trh. To prostě vůbec nevíme, takže těžko odhadovat, jak dlouho to celé může trvat.
Dobrá, tak ty to budeš monitorovat a my se dozvíme od tebe zase příště podrobnosti. Tak díky moc, Jano, že jsi na nás udělala chvíli.
Také děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Přišla za námi Jana Klímová, naše hlavní ekonomická analytička, a ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem se jí ptal na možné zestátnění ČEZu. Ostatně tak to má nově vznikající vláda napsané ve svém návrhu programového prohlášení, že by chtěla vykoupit tu výrobní část. Jak, kolik by to stálo a tak dále, k čemu by to bylo, tak to všechno jsme dneska řešili. Naslyšenou zítra.